Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Po narednih pola sata možete čuti. Nema reakcije na optužbe Tomislava Nikolića da tužilac za ratne zločine potura lažne svedoke. Bosni i Hercegovini je potreban potpuno novi izborni zakon jer sadašnji dovodi u pitanje fer i demokratske izbore. Svega 38% građana Crne Gore podržava članstvo u NATO. Doznakama koje šalju Albanci na rad u inostranstvu se ublažava teška ekonomska situacija na Kosovu. Veliko interesovanje lekara iz Hrvatske ali i sveta da se zaposle u Dubrovačkoj bolnici. Stečajni upravnik dr. Jerko Feri Certić.
Mailom smo sve dobili i nije to bio nikakvi natječaj. Jednostavno su ljudi čitali i javilo se niz ljudi. Naprimjer, ovaj liječnik je prije 9 godina otišao u Irsku i tamo je šef dvije klinike u gradu od 400 tisuća ljudi. A ovo je druga jedna gospođa iz Abu Dhabije.
Islamska država uništila ostatke drevnog asirskog grada u Iraku.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprve politička scena Srbije. Prošlo je 3 dana od kako je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izrekao teške optužbe da tužila za ratne zločine i dugogodišnja aktivistkinja nevladinog sektora poture i lažne svedoke, a da niko nije, barem da javno zna, od njega tražio dokaze takvih tvrdnji. Sa druge strane, ni jedna institucija nije reagovala na njegove iskaze, kojim dovodi, kako kažu sagovornici Branke Mihajlović, ne prvi put u pitanje nezavisnost pravosudnih institucija.
U državi u kojoj funkcionišu institucije i u kojoj postoji odgovornost za javnu reč, očekivalo bi se da odmah reaguju nadležne institucije, pošto je predsjednik države rekao u ovonedeljnom intervju u javnom servisu da je Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo i Rekoma, pokušala da nagovori lažnog svedoka da ga optuži za ratni zločin, obećavši mu neophodan lek za rak i stan, i to sve uz znanje tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića. Međutim, reakcije su izostale, ako se izuzme poneki usamljeni van institucionalni glas i poziv jedne manje opozicione stranke da se predsjednik smeni. Milan Antonijević iz Jukoma kaže da se takve optužbe ne mogu završiti samo na javno izgovorenim rečima, kojima će neko poverovati, a neko neće.
To ne sme ostati predmet ovakve kampanje, znači da vi imate jednu stranu koja je za, jednu stranu koja je protiv. On je dužan da o tome da sve podatke, znači tu se ne vodi kampanja u medijima, već se mora jasno dati ta dokumentacija ukoliko postoji.
Tužilaštvo za ratne zločine odbilo je da komentariše najnovije optužbe, izuzev kraćeg podsjećanja na iskaze date u sudu u kojima nema ni reči o pokušaju potkupljivanja svedoka. Nataša Kandić za Radio Slobodna Evropa se također poziva na tog svedoka koji je doduše promenio prethodni optužujući iskaz, pa je slučaj Nikolić pao u vodu.
Više ne mogu ništa da preduzmem, nisam nikakav državni organ, ja sam neko ko se bavi dokumentovanjem ratnih zločina i u ovom slučaju ja podsjećam samo na ono što je zapisnički pred sudom utvrđeno, šta je rekao svedok, a da sve druge podatke koje je izneo predsjednik ove Srbije, da su to podaci relevantni za tužilaštvom za ratne zločine.
Pored ovog konkretnog napada na dve osobe koje su u javnosti prepoznatljive kao ključne ličnosti u dovođenju pred lice pravde počinioce zločina u ratovima 90-ih, u kojima je bivša predsjednikova radikalna stranka igrala značajnu ulogu, predsjednik Nikolić je doveo u pitanje i nezavisnost sudskih institucija i verbalno povredio i ustav i zakonske odredbe, kaže profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić, komentarišući predsjednikovu izjavu da je javni tužilac nezavisan, ali nije samostalan. Podsjetimo najpre šta je Nikolić rekao o tužiocu za ratne zločine.
On je samostalan u radu, nije nezavisan u radu i nije samostalan u države. Nije on organ Haškog tribunala, on je organ ove države ovdje.
A naš šef države misli da je nesamostalan upravo u odnosu na njega. Dakle, tužilac za ratne zločine u toj hijerarhiji tužilaštva podređen je republičkom tužiocu, to je jedini tužilac koji je iznad njega. Izjava predsjednika republike je rezultat nepoznavanja načina na koji funkcioniše tužilaštvo u jednoj pravno organizovanoj državi. To bi nekako trebalo objasniti predsjedniku države koji takvim svojim izjavama pre svega krši podelu vlasti. on svakako nije pripadnik pravosuđa, a također i krši princip vladavine prava. Trebalo bi mu objasniti da bi zapravo morao da se uzdrži od takvih izjava, pošto prvo takvim izjavama ne može da stvori ništa drugo osim zle krvi i čuđenja kako uopšte jedan toliki stepen elementarnog nepoznavanja funkcionisanja države može da bude u rukama nekoga koje je na čelu te iste države. To je prosto, znate, ostavlja utisak jedne smešne figure, a to šef države sebi ne bi trebalo da dozvoli.
Komentariše profesorka Rakić-Vodinelić. Neki vide Nikolićeve neslavne izlete u oblast pravosuđa kao lično motivisanu osvetu protiv Kandićeve, koja je doduše neuspešno pokušala da ga izvede pred sud, optužujući ga za ratne zločine u Hrvatskoj, gde je tadašnji drugi čovek radikala bio na ratištima sa puškom u ruci, i protiv tužioca Vukčevića, kome kaže ne može da zaboravi sledeću izjavu o Vučiću i njemu.
Da nije bilo takvih, mi ne bismo uopšte imali ni potrebe da imamo tužilaštvo za ratne zločine. Ja to neću da zaboravim.
Sve bi bilo jednostavnije da su motivi samo lična osveta. Ipak postoje i druga tumačenja kojima se iskazuje sumnja u to kakav je zaista odnos predsjednika Srbije ove 2015. godine prema procesuiranju ratnih zločina i nedavnoj prošlosti. Da li se u predsjednikovom kabinetu ispisuje istorija po radikalskom sistemu vrednosti? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o neophodnosti da Bosna i Hercegovina dobije potpuno novi izborni zakon, jer sadašnji ima brojne nedostatke, zbog čega se dovode u pitanje fer i demokratski izbori, zloupotreba glasova, korupcija, manipulacija sa nacionalnim izjašnjavanjem, manjkavosti su izbornog zakona, a pri tome ima i diskriminatorne odredbe. Izmjena ovog zakona trebalo bi da se izvrše što pre, jer BiH iduće godine očekuju lokalni izbori. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Izborni zakon u Bosni i Hercegovini do sada je imao 19 izmjena i dopuna, ali čini se da se nakon izbora uvijek uoče novi nedostaci. Prošlogodišnji izbori pokazali su da je najslabija karika u izbornom lancu zapravo imenovanje biračkih odbora. Očekuje se da će u novom zakonskom rješenju biti predloženo da umjesto stranaka biračke odbore bira izborna administracija. Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Stjepan Mikić.
Najveći problem u dosadašnjem izbornom procesu bio sastav biračkih odbora i njihov rad, pogotovo se to odnosi na ono razdoblje nakon završetka samih izbora tog dana, to jest nakon 19 sati kada nastupa period prebrojavanja glasova.
Upravo je to vrijeme koje se koristi za zloupotrebu i manipulaciju glasačkim listićima, upozorila je zastupnica SDS-a u parlamentu BiH Aleksandra Pandurević.
Odgovorno tvrdi da se mandati kupuju u Zvorniku i Prijedoru, recimo kao na pijaci, poslije 19 časova uveče. Kad imate takav rezultat izbora, onda dođete do dva papka i formiranje izvršne vlasti na bazi korupcije, i šta možete od takve vlasti očekivati nego da nastavi da krade. Mislim da nam treba potpuno novi izborni zakon koji će onemogućiti ovakve zloupotrebe i manipulacije.
Problemi postoje i nakon izbora, kada se formira vlast. Mnogi tvrde da iskustvo prethodnih izbora pokazalo da je najhitnija izmjena ona koja bi spriječila da klub Srba u Domu naroda federalnog parlamenta bude nepotpun. Nedavni slučaj tri poslanika iz Skupštine kantona Sarajevo, kada su se Haris Pleho, Rasim Smajić i Nermin Bjelak izjasnili kao Srbi kako bi bili delegirani u Domu naroda federalnog parlamenta, pokazuje da su i tu potrebne izmjene kako ne bi došlo do zloupotrebe. Vehid Šehić, predsjednik foruma Tuzla, članice koalicije za poštene i demokratske izbore pod lupom.
To je da se s obzirom na složenu strukturu Bosne i Hercegovine, složenu strukturu naših zakonodavnih vlasti, zloupotrebljava etnička pripadnost isključivo iz razloga da se obezbedi određeni materijalni položaj. Mi to moramo spriječiti.
Momčilo Novaković, zastupnik NDP-a u parlamentu BiH i član Ustavnopravne komisije.
Ima tu različita ideja, vidimo da nevladin sektor razmišlja o tome da u dva mandata se ne može, znači izborna mandata nije moguće mijenjati nacionalnu opredeljenost, i to je jedna od ideja, možda i nije loša, vidjet ćemo, analizirat ćemo, ali u svakom slučaju moramo spriječiti manipulacije znači sa nacionalnim izjašnjavanjem. Niko ne spori nikome pravo da se izjašnjava, ali se moraju spriječiti manipulacije koje imaju za cilj promjene izborne volje građana. To je sva suština.
BiH za sada nema mogućnost vanrednih izbora, a mnogima je i čekanje izbornih rezultata mjesec dana predug period. Lazar Prodanović, zastupnik SNSD-a i član Ustavnopravne komisije parlamenta BiH.
S time bi se spriječile moguće sumnje u moguću manipulaciju u izbornom procesu.
Vehid Šehić iz Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom.
Moramo učiniti sve da glas svakog pojedinca isto ili slično vrijedi. Ne smijemo dozvoliti da postoje disproporcije između vrijednosti glasa određenog građana birača. Moram također reći, to sam rekao, da moramo razmišljati o konačnom uklanjanju diskriminatorskih odredbi koje postoje izbornom zakonu, koje su opet vezane za Ustav Bosne i Hercegovine. Ne možemo voditi samo računa o implementaciji odluke Sejdić. Finci moramo voditi računa o implementaciji isto odluke suda u Strasburu kada je u pitanju slučaj Zornić.
Izmjena je mnogo, a vremena malo, jer Bosnu i Hercegovinu iduće godine čekaju novi izbori. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O učlanjenju Crne Gore u NATO, što je ovih dana u fokusu domaće međunarodne javnosti nakon izjave francuskog predsjednika François Hollande, da u ovom trenutku treba zaustaviti proširenje alijanse. U međuvremenu ostaje neizvjesna podrška javnosti u zemlji za ovu opciju. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Osim konsenzusa članica NATO za ulazak Crne Gore i ispunjavanja dijela političkih uslova kao što su bezbjednosne reforme, vladavina prava i sloboda medija, Crna Gora mora imati nedvosmislenu podršku građana za priključenje NATO savezu. Da je to i najbolnije pitanje svjedoči najnovije istraživanje agencije Damar, da je javno mnijenje i dalje potpuno podijeljeno. 38% crnogorskih građana podržava ulazak u NATO, 38% je protiv, dok 24% nema stav o tome. Ono što unosi dodatnu konfuziju je da je situacija u parlamentu potpuno drugačija. Naime, preko 55% poslanika, dakle predstavnika tih istih građana, podržava pristupanje NATO-u. I dok su svi poslanici Đukanovićevog DPS-a za NATO, brojke govore da čak 30% njihovog članstva nema jasan stav o tome. Da su u ovoj stranci svjesni tog problema, svjedoči i zahtjev samog Đukanovića sa posljednjeg partijskog skupa, koji je od svojih aktivista zatražio vođenje kampanje od vrata do vrata, kako bi svaki glasač i simpatizer DPS-a podržao članstvo Crne Gore u NATO. Funkcioner DPS-a Obrad Mišo Stanišić.
Ne želeći da komentariše rezultate istraživanja agencije Damar vezane za procenat pristalica i protivnika učlanjenja naše države u NATO. Ja želim da naglasim ono što su naredne aktivnosti Demokratske partije socijalista, to je da će svakom svom članu i simpatizeru biti pojašnjen prednost članstva naše države u NATO i benefiti koji će doći učlanjenjem naše države u NATO alijansu. I aktivnosti na tom planu ovih dana su počele, a rezultati će sigurno biti vidni. I mislim da bi druge partije koje u svojim programima imaju jedan od prioriteta članstvo naše države u NATO savez, da bi isto i one trebale na osnovu ove ankete i drugih anketa da povedu aktivnosti kako bi i njihovim pristalicama bilo jasnije to šta su koristi od toga da naša država postane članica NATO saveza.
I u manjoj članici vladajuće koalicije socijaldemokratskoj partiji i opozicionoj pozitivnoj, među članstvom ima 14% onih koji nemaju stav o ulasku u NATO. Oni čije je članstvo potpuno sigurno za NATO su stranke nacionalnih manjina. Iako su poslanici opozicionih stranaka koje dominantno okupljaju Srbe eksplicitno protiv članstva u NATO i u njihovom biračkom tijelu je prema najnovijem istraživanju 15% neodlučnih. Strahinja Bulajić iz Demokratskog fronta ne spori da u tom savezu stranaka ima i onih koji su za NATO, ali da su dominantni protivnici.
Od onih koji pripadaju, odnosno glasaju front generalno na izborima, od onih koji bi izašli na referendum vezan za članstvo u NATO, mislim da je taj procenat daleko preko 80%. Mislim da se primiče čak i 90%. Od onih koji bi izašli, govori. Sve ostalo ostaje u nekom domenu spinovanja, u domenu spekulacija. U svakom slučaju, ja mislim da Crna Gora neće dobiti pozivnicu za NATO, tako da to istraživanje Damara se mora posmatrati i u tom kontekstu. Posle izjave predsjednika Francuske, svih tih, evo, očekujemo i stavove još ovih dana od ostalih faktora iz međunarodne zajednice.
Na osnovu ovih podataka postavlja se pitanje na kome je najveći izazov da prilagodi stav članstva sa stavom partije. Prema riječima Aleksandra Dedovića, direktora Alfa centra, izazov je na strankama vladajuće koalicije.
Naravno da će partije koje čine vlast i koje su proklamovale spoljnopolitičke prioritete članstvu u NATO pred sobom imati najveće izazove, da nije dovoljno samo najaviti kampanju svojim biračima i sa vrha partije saopštiti da je to taj pravi put za Crnu Goru. Ipak je, nadam se, već svima više jasno i poznato da se mora prići biračima i sa njima iskreno, pod A, iskreno razgovarati, pod B, predstaviti im realnost onako kakva je, a ni na koji način se ne smije pribjegnuti glorifikovanjima, ne znam, NATO-a, veličanjima NATO članica.
U odnosu na posljednje istraživanje CEDEM-a iz oktobra prošle godine, broj pristalica NATO je povećan za 3%, za 7% je smanjen broj protivnika, a povećan je broj neodlučnih za oko 5%. Podsjetimo, Evropski parlament će rezolucijom koja je na dnevnom redu 11. marta u Strasburu pozvati sve članice alijanse, posebno one iz Evropske unije, da podrže učlanjenje Crne Gore u NATO kako bi se osigurala veća bezbjednost Jadrana i ojačala regionalna bezbjednost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Politička scena Makedonije. Lider vodeće opozicione socijaldemokratske stranke Zoran Zaev objavio je takozvanu sedmu bombu sa tvrdnjama o prisluškivanju građana od strane vlasti. Javlja Blagoja Kuzmanovski.
Izdavanje falsifikat, lični dokumenti.
Izdavanje falsifikovanih ličnih dokumenata ljudima instruisanim da glasaju za VMRO-DPMNE. Preko kazni od 1000 evra za firme, taksi kompanije. Najbezobrazniji pritisci ka poljoprivrednicima, administraciji, nastavnicima i prema najranljivijoj kategoriji građana, socijalno ugroženim. Vidjet ćete kako zloupotrebljavaju penzionere, kako masovno zloupotrebljavaju institucije, koristeći ih u predizbornom periodu i na danu izbora kao izborne štabove VMRO-DPMNE. Zaev je objavio razgovore, kao što je rekao, ministarke unutrašnjih poslova Gordana Jankuloske, ministra transporta Mileta Janakijeskog, a na nekoliko snimaka i premijera Nikole Grujevskog, sa mnogo sagovornika i saradnika iz vladajuće partije VMRO-DPMNE i iz državnih institucija, kao i sa urednicima i vlasnicima medija, od kojih se jasno donosi zaključak da su pravili mnogo izbornih neregularnosti. On je prezentirao i snimke o, kako je rekao, neljudskim pritiscima koji idu do odvratnih pretnji za završavanje cijele porodice u Jarku. Zoran Zaev je dodao da će o izbornim kriminalima biti nekoliko ciklusa gdje će biti objavljeni još strašnije i nezamislivije stvari od ovih koje smo danas čuli. Inače, ovo je sedma takozvana bomba opozicije. Na pretposljednjoj preskonferenciji prošlog ponedjeljka bilo je objavljeno 11 telefonskih razgovora o tome kako država troši pare za neproduktivne stvari, a da je u međuvremenu budžet prazan. Do sada su bili prezentirani telefonski razgovori na kojima se čuju dogovaranja oko sudskih kadrova, sudskih i tužilačkih odluka i postupaka, detalji o hapšenju opozicionera Ljubeta Boškovskog, prisluškivanja novinara i mešanje u uređivačke politike medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O ključnoj ulozi kosovske dijaspore u stimulisanju ekonomskog razvoja, a doznake koje su stizale iz inostranstva uticale su na ublažavanje siromaštva. Da ih nije bilo, stopa siromaštva od 26% bila bi povećana na 52%, procena je grupe za pravne i političke studije u Prištini, javlja Amra Zeneli.
Arbreša Ljođa iz ove grupe je na okruglom stolu o toj temi kazala da od doznaka zavisi 22,4% kosovskih porodica, tako da se one smatraju drugim najvećim izvorom prihoda za one porodice koje ih primaju. Na osnovu podataka Centralne banke Kosova tokom prvih 9 mjeseci 2014. godine, vrednost doznaka koje su pristigle na Kosovo iznosila je 505 miliona eura, ili 11% više u odnosu na isti period iz prethodne godine. Od 2004. do 2014. godine suma pristiglih doznaka prešla je 6 milijarde eura. Ovaj novac se uglavnom troši na osnovne potrepštine. Ministar dijaspore Valjan Murati izjavio je da obzirom da doznake igraju važnu ulogu, važno je da se te doznake koriste i kao izvor za ekonomski razvoj zemlje. U vezi sa tim on je dodao i da njegovo ministarstvo zajedno sa vladom i ostalim institucijama treba da rade na stvaranju što bolji uslova za direktne investicije iz dijaspore. Naša dijaspora ima veliku volju da dođe da investira na Kosovu, ne samo u smislu doznaka, već žele da investiraju ovde. U tom pravcu smatram da ovu situaciju moramo da rešimo. Naprimjer, veliki deo naše dijaspore je u Turskoj, koja je 1948. i 1966. otišla u toj zemlji. Ova dijaspora možda nije poznata po doznakama, ali je veoma spremna da dođe ovde i da investira, kazuje on. Faton Topali, poslanik u Skupštini Kosova iz redova opozicionog pokreta Samoopredeljenje, kazao je da kosovske institucije moraju da osiguraju potrebne mehanizme za privlačenje investitora, kao što su vladavina zakona, borba protiv korupcije, održivi poreski sistem, efikasna administracija i kvalitetnije obrazovanje. Da li vlada može sve to da osigura kako bi naši sunarodnici mogli da investiraju? Do sada to nije bilo uspješno i to je razlog zašto nije bilo veće investicije na Kosovu, kazuje Topali. Arben Mustafa iz Centralne banke Kosova ističe da i to malo investicija što postoji na Kosovu potiče od dijaspore. Ukoliko analiziramo strukturu investicija, najveći deo tih investicija su u vidu nepokretne imovine. Veliki deo te imovine koja se prodaje, prodaje se upravo ljudima iz dijaspore. Mi moramo svim investitorima da pružimo što bolji ambijent za investicije, a u tom smislu, kada želimo da privučemo strane investitore, prednost ćemo dati našoj dijaspori, ističe on. Podaci govore da 43% građana Kosova imaju nekog iz uže porodice ko živi vani, a 22% prima doznake. Na osnovu podataka Kosovske agencije za statistiku, preko 700.000 građana Kosova živi u različitim državama sveta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi zanimljiva priča iz Hrvatske. Naime, u Dubrovačkoj bolnici su potvrdili za naš program interesovanje mnogobrojnih lekara iz Hrvatske, susjedstva, ali i sveta za zapošljavanjem u toj ustanovi. Iako postoje upozorenje da bi inspekcija ministarstva morala da reaguje na niz poteza Dubrovačke bolnice, u njoj kažu da je sve po zakonu i da inspekcije nisu imale primedbi. Više pojedinosti Eni Zebić.
Sanacijski upravitelj Dubrovačke bolnice dr. Jerko Fericertić potvrdio je za naš program da se, nakon što se on medijima požalio da mu manjka reumatologa i da onome tko se javi može obećati dobru plaću i sufinanciranje smještaja, javilo čak 250 liječnika, što iz zemalja okruženja, što liječnika koji su posljednjih 15 godina otišli iz Hrvatske trbuhom za kruhom.
Mailom smo sve dobili i nije to bio nikakvi natječaj. Jednostavno su ljudi čitali i javilo se niz ljudi. Naprimjer, ovaj liječnik je prije 9 godina otišao u Irsku i tamo je šef dvije klinike u gradu od 400.000 ljudi. A ovo je druga jedna gospođa iz Abu Dhabije.
Ako se potpiše petogodišnji ugovor, bolnica plaća smještaj, a ni plaća nije loše, jer dr. Feri Certić kaže kako je on sa mjesečnim primanjima od 18.000 kuna, oko 2.400 eura, negdje na 30. do 40. mjestu u bolnici. Slobodna novinarka Nataša Škaričić, dobra poznavateljica hrvatskog zdravstva, ima u izjavi za naš radio niz primjedbi na postupanje sanacijskog upravitelja Dubrovačke bolnice.
Sanacijski upravitelj nije postupio po zakonu, dakle nije zatražio od Ministarstva zdravlja da unatoč zabrani zapošljavanja odobri zapošljavanje određenog broja ljudi u Općoj bolnici Dubrovnik. Druga stvar je, ja ne vidim da je taj natječaj raspisan.
Sve to stoji, međutim čini se da je tako veliki odaziv na jedan novinski tekst došao taman u trenutku kada je država shvatila da treba odustati od zabrane zapošljavanja u javnom sektoru. Dr. Feri Certić.
To će vjerojatno za desetak dana se skinuti, jer ovo je neizdrživo, znači mi u tom smislu smo i razgovarali da će to vjerojatno vlada skinuti, ali će onda opet treba dobro obrazloženje zašto ćemo nekoga primiti.
Dubrovnik ima još jednu komparativnu prednost. U sezoni dnevno u grad stiže po 12 kruzera i Dubrovačka bolnica od 2005. pruža usluge pregleda i pretraga turistima i članovima posade. I to se dodatno naplaćuje. Pa nakon što država uzme porez, dio ide bolnici, a nešto i liječnicima i drugom osoblju koje je obavljalo te pretrage i preglede. Nataša Škaričić i tu vidi problem.
Liječnici zarađuju sukladno Zakonu o radu i kolektivnom ugovoru u zdravstvu i ja ne vidim zakonske osnove da oni primaju nekakve ekstra plaće sklapajući posebne ugovore s bolnicom za posebne pacijente sa kruzera. Dakle, sve ovo zajedno je za mene jako upitno i da je ovo zemlja u kojoj funkcionira pravna država, sve to što se događa dolje bi isti čas bilo podloženo nekoj reviziji ili inspekciji Ministarstva zdravlja. To je moj dojam na osnovu ovoga što sam pročitala u medijima.
To je projekt koji predlažemo i drugim jadranskim lukama koje posjećuju kruzeri, kaže dr. Feri Certić. Zašto?
Mi smo od tih 5 milijuna eura što smo dobili, bolnica je 2,5 milijuna eura dobila. Od onih 2,5 što je ostalo, naplaćeni su porezi, sve. Možda su doktori dobili jednu malu pinkicu i sestre 5-6-7%, ali su svi zadovoljni jer su to veliki novci, dobiju na plaću, sve dobiju regularno. To je niz puta, komisije su provjeravale i sve je to super. I to je projekt koji mi nudimo i državi i ministarstvo će razmišljati da to implementira u druge bolnice u Republici Hrvatskoj.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj sveta, međunarodni irački zvaničnici i arheolozi su zgroženi zbog rušenja ostataka drevnog asirskog grada Nimruda na severu zemlje od strane Islamske države. Militanti koji su buldožerima skoro zbrisali sa lica zemlje grad star 3300 godina ističu da su antički hramovi i statue lažni idoli koji moraju da se unište. To je još jedan užasan napad na iračku baštinu. Oni brišu našu istoriju, izjavio je Lamia Al-Galiani, direktor nacionalnog ogranka UNESCO. On je dodao da militanti nastoje da prkose svetu i osjećanju čovečnosti, pozivajući Savet bezbednosti da se sastane i razmotri kako da zaštiti kulturno blago Iraka. To je užasan zločin protiv kulturnog nasljeđa celog sveta, kazao je John Curtis, predsjednik Britanskog društva za studije Iraka, nazivajući Nimrud najbolje sačuvanim arheološkim nalazištem iz asirskog doba u Iraku. UN su osudile rušenje Nimruda kao ratni zločin. Za sada se ne zna da li su pripadnici Islamske države u potpunosti uništili ostatke drevnog grada. Međutim, jedan od lokalnih plemenskih vođa je rekao Reutersu da su militanti došli na arheološko nalazište, opljačkali dragocenosti, a onda ga buldožerom sravnili sa zemljom. Ovdje su bile statue, zidovi kao i zamak koji je Islamska država u potpunosti uništila, rekao je ovaj plemenski vođa. Ministarstvo turizma i antikviteta Iraka saopštilo da su militanti počeli rušenje u četvrtak 5. marta nakon podnevne molitve. U saopštenju se dodaje da su kamioni kojima se, kako sumnja, prevozeni artefakti uočeni na tom području 30 km jugoistočno od Mosula. Ovaj grad je podignut pre oko 3300 godina pod nazivom Kalhu na reci Tigar i predstavlja jedan od dragulja iz asirske ere. Ovo je još jedan u nizu rušilačkih napada Islamske države na istorijsko blago. Naime, razaranje Nimruda dešava se svega nedjelju dana nakon što je Islamska država objavila video koji prikazuje kako militanti naoružani čekićima i pneumatskim bušilicama uništavaju asirske predmete neprocjenjive vrednosti u muzeju u Mosulu. Militanti kontrolišu ovo područje od juna prošle godine u kome se nalazi 1800 od ukupno 12.000 registrovanih arheoloških nalazišta u celom Iraku. Arheolozi upoređuju ovo razaranje sa uništavanjem dveju statua Bude u Afganistanu koje su 2001. srušili talibani. Irački zvaničnici se pribojavaju da će militanti Islamske države nastaviti da uništavaju ostalo antičko nasljeđe u delovima severnog Iraka koje su osvojili prošlog leta, uključujući i dobro očuvani grad Hatru koji je star više od 2000 godina i nalazi se na UNESCO-ovoj listi svjetske baštine. Nimrud se smatra jednim od najvećih arheoloških otkrića u 20. veku, kada je tim stručnjaka pronašao antičke dragulje. Oni su bili na kratko izloženi u Iračkom nacionalnom muzeju, nakon čega je posjetiocima uskraćena mogućnost da ih razgledaju. Međutim, nisu ukradeni u velikim pljačkama muzeja posle američke invazije na Irak 2003. Veoma vredna kolekcija od starog kamena je pronađena u zgradi Iračke centralne banke. Mnogi antikviteti od neprocjenjive vrednosti iz Nimruda prebačeni su u muzeju u Mosulu, Bagdadu, Parizu, Londonu i drugde. Međutim, ogromni reljefi u kamenu i statue božanstva zaštitnika, krilati bikovi sa ljudskim glavama, ostali su u Nimrodu koji je sravnjen sa zemljom. Ova regija je središte istočnih aramijaca koji se izjašnjavaju kao hrišćani, navode poreklo drevnih Asiraca. Od prošlog leta asirski hrišćani su izloženi prijetnjama militanata Islamske države da će biti pogubljeni ukoliko ne pređu na islam. Islamska država tvrdi da su drevne statue i hramovi lažni idoli koji moraju biti uništeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!